True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'N Oorspronklike jackpot potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jack Randa FM nie.
Hierdie episode laat mens kopkrap. Dis moeilik om te verstaan presies wat gebeur het. Die aantuigings deur die oortreder en die staat wat dit teengestaan het. En miskien sal jy ook, mes ek, aan die einde voel dat dit nie sin maak nie. Dis moontlik, omdat ons nie wil hê dit nie sin maak nie. Wees gewaarsku, hierdie episode bevat inligting oor die dood van 2 jong kinders. Navorsing sluit in 'n episode van die nou bekroonde TV-reeks Autopsie, as ook honderde bladsye van die uitspraak en die vonnisoplegging. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza. En hierdie is die verhaal oor die Majani gesinsmoorde. Regetile Tsetlo is in 1982 gebore aan haar ouers John en Pauline. Sy het drie bloedbroers en susters gehad en 'n stiefbroer. Hulle is grootgemaak in wat beskryf is as 'n familie wat baie goed gefunksioneer het met stabiele verhoudings en sosio-ekonomiese status. Tydens haar laerskooljare het Regetile erge hoofpyne begin kry en dit het voortgegaan totdat sy volwassene was. Regetile het deur die jare geleer hoe om met die kopsere saam te leef en dit te beheer deur middel van medikasie, maar die neeweffekte soms vir 2 tot 3 dae was baie erg. In 2000 skryf sy matriek en gaan studeer vir haar nasionale diploma in rekenaar-ingenieurstelsels. 3 jaar later, in 2003, ontmoet Regetile vir Maxwell Machani. Maar hy was op daai stadium nog getroud met 'n ander vrou. Dis nie duidelik presies wat die aard van hulle verhouding was nie. Regetile en Maxwell het voortgegaan met hulle buiteegtelike verhouding. Daar sou later gesê word dat hulle verhouding wel baie stormagtig begin het en dat dit maar soos enige ander verhouding op en af was. In 2011 gebeur daar 3 goed wat Regetile en Maxwell se verhouding in sement gegiet het. Hy het die egskeidingsproses afgeskop om sy huwelik te beëindig. Sy het 'n tussentydse beskermingsbevel teen hom gekry, maar toe die egskeiding deur is later daai selfde jaar, trou Regetile vir Maxwell. Hy sal later erken dat die tydperk, terwyl hy deur sy egskeiding gegaan het, baie stresvol was en dit het daartoe gelei dat sy verhouding met Regetile ook baie stormagtig was. In die redes wat sy aangevoer het vir die tussentydse beskermingsbevel teen hom, het Regetile aangedui dat sy om haar lewe gevrees het en dat daar 'n geskiedenis van mishandeling en geweld was in hulle verhouding. Regetile het egter nie verder gegaan om die bevel 'n permanente een te maak nie. Sy is later tydens haar inhegtenisneming hieroor uitgevra en toe gesê dat sy dit als opgemaak het om vir Maxwell te wys dat hy nie met haar moet skoorsoek nie. Daar was nooit weer enige bewyse of klagtes van mishandeling in hulle verhouding hierna nie. Maar mens kan hierna kyk vanuit 2 perspektiewe. Die een is dat slagoffers van mishandeling gereeld die klagtes terugtrek of selfs ontken dat dit ooit gebeur het, want hulle besef dat die mishandelaar heel moontlik aangekla gaan word. Dit is die wyse van beheer en die siklus van mishandeling. Maar aan die ander kant is dit ook nie ongewoon vir die oortreders in 'n verhouding om voorkomende regsaksie te begin teen die slagoffer van die mishandeling nie, as deel van 'n strategie om homself te verontskuldig en dit op die manier baie moeilik te maak vir die slagoffers om 'n saak geregistreer te kry. Regetile sou self later sê dat sy gelieg het oor die mishandeling in haar verhouding toe sy aanvanklik die bevel teen Maxwell bekom het, om hom te wys waartoe sy werklik in staat was. Mens moet ook in ag neem dat Regetile werklik haar man se ondersteuning nodig gehad het toe sy die klagte teruggetrek het. Mens kan aanhou wonder en dit maak heel moontlik geen verskil aan die saak nie, behalwe as jy onthou hoekom Regetile die bevel gekry het om mee te begin om haar man te wys met wie hy te doen het. Want sy sou hom dit weer wys in die mees angswekkende van wyses. Dis wat die staat aangevoer het. Een van die redes hoekom Maxwell heel moontlik sy vrou geskei en met Regetile getrou het, was omdat sy swanger was. Sy het geboorte gegee aan die eerste seun, Keandre, nie lank nadat hulle getrou het nie. Maxwell was 'n psigiater, wie sy praktyk baie goed gedoen het. Hy het spreekkamers gehad in Bloemfontein, Polokwane en Mahikeng. Regetile het ook haar eie besigheid gehad. Hulle was finansieel suksesvol en het begin om te ontwerp en bou aan hulle droomhuis. Intussen het Regetile die bestuur van Maxwell se praktyk oorgevat en sy het ook haar graad gekry in inligtingstelsels. In 2013 gee Regetile geboorte aan hulle tweede seun, Alvare. Twee van Maxwell se kinders uit sy vorige huwelik het ook by hulle gebly en almal wat na die tyd deur die polisie ondervra is, het saamgestem dat hierdie 'n baie gelukkige familie was. Volgens Maxwell en almal anders in hulle lewens was Regetile se geestesgesondheid op 'n goeie vlak. Sy het ook na haar fisiese gesondheid omgesien en sy het ook 'n paar keer 'n week met 'n persoonlike fiksheidsinstrukteur geoefen. Die enigste ding wat bietjie stres in hulle lewens veroorsaak het, was terwyl hulle droomhuis in 2015 gebou is. Maar hierdie prentjie van die perfekte lewe het 'n reuse ontploffing toegesmeer. Wat sou kom? Die ondersoek het gefokus op die 3 dae voor en op Vrydag 17 April 2015. Die rede hiervoor sal meer duidelik word wanneer ons by die verhoor kom en ook die vreemde inligting oor die medikasie wat Regetile moontlik ingeneem het. Vir haar het 'n normale dag begin deur haar twee seuns en een van haar stiefkinders in die oggend skool toe te ry. Dan kom sy terug huis toe vir ontbyt met haar man. Op daai Woensdag, 15 April 2015, het sy presies net dit gedoen, voor haar persoonlike fiksheidsinstrukteur vir sy sessie met haar opgedaag het. Maar op daai dag het Regetile se menstruele siklus begin en sy het krampe gehad. Sy het ook gekla dat haar bors seer was, so die oefensessies is drasties verkort. Nadat die instrukteur daar weg is, vat Regetile 'n paar teegies van die astmapompie wat vir haar jongste seun voorgeskryf is. Die medikasie was Symbicort, wat aanvanklik deur die seun se huisdokter voorgeskryf is, maar toe die voorskrif klaar is, het sy pa Maxwell nog 'n voorskrif gegee. As 'n psigiater kon hy dit doen. Die voorskrif was egter nie vir Regetile ook nie, maar dit het voorgekom asof sy dit wel gereeld gebruik het vir wat sy beskryf het as 'n seer bors. Symbicort bevat steroïde wat inflammasie in die liggaam verminder, as ook formaterol wat 'n bronchodilator is wat die lugpypspiere help verslap om asemhaling te vergemaklik. Volgens Regetile het haar man vir gesê dat die astmapomp die stywe gevoel op haar bors sou help verbeter, maar hy het later gesê hy het nie geweet sy gebruik dit nie. Sy was nie seker hoeveel keer sy van die astmapomp af ingeasem het nie, maar het gereken dit was soveel as 3 of 4 teegies. Later daai dag sy sy die astmapomp weer gebruik en ook 'n MyPaid Forte drink wat deur haar ginekoloog voorgeskryf is vir die erge menstruele krampe. MyPaid Forte is 'n kombinasie van ibuprofen en parasetamol vir pynverligting. Daai Woensdag het Regetile gesê, sy het nie verskillend gevoel van enige ander dag nie, maar sy het wel min energie gehad as gevolg van die krampe en die seer bors. Donderdag, 16 April 2015, het 'n erge kopseer binne Regetile begin opbou. Dis nou boon en behalwe vir die menstruele krampe en die moeilike asemhaling wat ook steeds voortgeduur het. Weereens vat sy 'n paar teegies van die Symbicort astmapomp en nog 'n MyPaid Forte. En sy drink ook Migral tablette wat sy gereeld gebruik het vir kopsere en migraines. Migral bevat ergotamine en kafeïne wat saamwerk as aarvernouers om die weg deur die bloedvaatstelsel te vernou. Regetile het ook cyclizine gedrink teen naarheid. Migraines maak mens soms baie naar en dis ook 'n neuweffek van Migral. So dit het sin gemaak dat Regetile dit ook wou keer. Maar sy kon nie na die tyd onthou presies hoeveel Migral tablette sy daai dag gedrink het nie. Sy was egter seker dat sy byna nooit die voorgestelde dosis oorskry het nie. Sy het vertel hoe sy daai oggend skielik baie alleen en hartseer gevoel het, nadat sy die 3 kinders by die skool gaan aflaai het. Sy het nie haar vinger kon plaas op presies hoekom sy so gevoel het nie, maar sy het ook selfdoodneigings begin kry, iets wat sy nog nooit van tevore gevoel het nie. Later daai aand vertel sy vir haar man dat sy nie fisies goed voel nie, maar sy noem nie haar geestes simptome nie. Sy sê sy het deur die dag medisyne ingeneem om beter te voel, maar toe dit tyd was om te gaan slaap, was sy nie lekker nie en steeds ook met die selfdood gevoel binne haar. Daai aand slaap Regetile baie sleg en teen die tyd wat die son Vrydagoggend opgekom het, voel sy verskriklik sleg. Haar hele lyf was seer en so ook haar kop. Sy drink 'n Maaipyt Forte en 'n Maaigrill op 'n leë maag en gaan laai die kinders by die skool af. Toe sy terugkom by die huis, is haar man nie daar nie. Daar het sy baie alleen gevoel en die emosionele duisternis van die vorige dag sak weer oor haar toe. Regetile bel haar man en die gesprek tussen hulle sou in die toekoms op verskillende maniere ontleed word. Maxwell sê oor die foon dat hy by 'n winkel is wat boumateriaal verkoop, want hy kry 'n paar goed vir hulle huis wat onder konstruksie was. Dan kry die twee stry oor een van die badkamers in die nuwe huis. Regetile sou verskeie kere sê dat haar man gedreig het om haar en die kinders alleen in die huis te los as sy sou aanhou stry. Sy en Maxwell het dit egter later in die hof ontken dat hy dit so gestel het. Sy het ook ontken dat hulle stryery oor die foon daai oggend ernstig was, maar haar interpretering van daai gesprekke het direk na die misdaad in die soeklig gekom. Sy sê sy het steeds gevoel of sy haar eie lewe moes neem, maar dit het nooit ingesluit dat sy enige iemand anders ook moes leed aandoen nie. Regetile asem weer van die asmapompie in en drink nog pynmedikasie. Vanmiddagete maak sy vir haarself 'n toebroodjie, maar sy kon nie die helfte daarvan inkry. Sy het ook 'n glas wyn gedrink tydens middagete. En toe begin die gevoel van selfdood haar oorval. Sy gaan haal haar man se vuurwapen in die kluis. Maxwell Majani het later getuig dat hy die vuurwapen in die kluis opgesluit gehou het en dit kon net met 'n digitale kode oopgesluit word. Die vuurwapen was altyd volgelaai met 5 rondes. Regetile het die kode van die kluis geken. Sy na man het gesê dat sy nooit van tevore die vuurwapen hanteer het nie. Sy dra die vuurwapen na haar motor toe, waar sy met dit in haar hande gaan sit, terwyl sy dit oorweeg om haarself te skiet. Maar sy besluit om haar aandag eerder weg te trek deur winkels toe te gaan. Die geweer sit sy in die motor se kattebak en sy ry Pick n Pay toe in Silverton. Daar koop sy 'n paar goed, insluitende baba doeke vir haar jongste seun. Toe is sy diskem toe waar sy haar fisiese simptome aan die apteker beskryf het en ook al die medisyne noem wat sy reeds ingeneem het. Die apteker beveel Empacod en Kefenac aan. Empacod is 'n kombinasie van parasetamol en kodein teen pyn en Kefenac bevat diclofenac kalium vir die behandeling van koors en gematigde pyn wat deur inflammasie veroorsaak word. Regetile koop al twee die middels as ook nog 'n pak Maigrill en medikasie vir haar jongste seun, wie sy geglo het besig was om verkoue te kry. Sy koop ook 'n blikkie Red Bull en terug in haar kar drink sy 'n Maigrill en sluk dit af met die energiedrankie. By haar jongste seun se skool kry sy hom waar hy len slaap en sy gaan lê vir 'n rukkie langs hom. Toe hy wakker word, ry sy hom huis toe en daar drink sy 'n Empacod, Kefenac en nog 'n Maigrill tablet. Sy sluk dit als af met die res van die Red Bull. Daarna ry sy na haar oudste seun se skool. Hy was besig met 'n sportoefening en Regetile staan langs die veld en kyk. Daar sê sy, het sy 'n vreemde gevoel gekry. Asof sy vanuit haar eie liggaam na haarself staan en kyk langs daai sportbaan. Sy het later gesê haar laaste duidelike herinnering voor die volgende paar uur was hoe sy haar kinders in die kar gekry en hulle sitplekgordels vasgeknip het. 'n Herkonstruksie van die misdaad wys dat Regetile van haar oudste seun se skool af na 'n afgeleë gebied van Hammanskraal gery het en van die pad afgetrek het. Wat daarna gevolg het, is saamgestel deur die bewyse op die toneel. Ek waarsku jou, wat jy nou gaan hoor, kan ontstellend wees vir sensitiewe luisteraars. Regetile het die vuurwapen uit die kar se kattebak gaan haal en omgestap na die passasierskant van die motor, waar haar 2-jarige seun Alvaro gesit het. Sy lig die geweer en skiet 'n skoot af in haar jongste seun se kop. Die patoloog het bevind dat die koel deur Alvaro se linker oog ingegaan en deur sy brein getrek het voordat agter in sy skedel by die seentjie se kop uit is. Hy is waarskynlik opslag dood. Toe loop Regetile na die agterkant van die kar, waar die 5-jarige Keandre gesit en heel moontlik vreesbevange en verwilderend bewus was van wat sy ma doen en moontlik ook van wat met hom gaan gebeur. Die eerste skoot tref Keandre sy arm. Dit was heel moontlik omdat hy sy arm in 'n verdedigende posisie opgelig het. Die koel is deur die kind se arm en in die agterkant van die bestuurder se sitplek in. Die trefkrag van die koel het die kind of uit die voertuig uitgeslinger tot op die grond buite die kar of hy het self probeer vlug, maar hy het nie ver gekom nie. Sy ma moes om die kar beweeg het en sy skiet weer. Hierdie koel tref Keandre in sy kop. Regetile moes relatief naby aan haar kleuterseun gewees het toe sy daai tweede skoot getrek het, want daar was van die geweer poeier rondom die wond. Tragies het Keandre nie so vinnig soos sy broer gesterf nie. Die patoloog het bevind dat daar spore van bloed in die jongseun se longe was en ook in sy maag, wat beteken dat hy nog aanhou asemhaal het en bloed gesluk het nadat hy geskiet is. Regetile het later in een van haar weergawe sou sê dat sy langs Keandre op die grond gaan lê het. Sy sê sy die vuurwapen langs haar gekry, dit opgetel en na haar eie kop gerig. Sy het beweer dat sy die sneller twee keer getrek het, maar het net 'n klik geluid gehoor. Sy het aangeneem daar was nie meer koels in die vuurwapen nie en toe soek sy vir iets in die veld of naby die kar wat sy kon gebruik om haarself mee dood te maak. Sy het glo 'n bierbottel gekry en dit probeer breek sodat sy haarself met die stukke glas kon steek, maar die bottel was oud en het in klomp klein stukkies gespat. Dit sy later in 'n ander weergawe vertel hoe sy in die voorste sitplek van die motor gesit en al haar verskillende medikasies afgesluk het voor sy begin hardloop het. Mevrou van Rooyen was in die kombuis van haar huis besig, sowat 2.4 km van waar Regetile pas haar twee kinders doodgeskiet het. Mevrou van Rooyen het nog so gestaan, toe sy skielik die gesig van 'n vrou in haar venster sien. Haar eerste gedagte was hoe die vrou deur die heining gekom het. Sy sê Regetile het haar onmiddellik gevra of sy 'n koel vir haar het. Nee, sê mevrou van Rooyen, sy het geen ammunisie nie. Maar sy was bekommerd dat die vrou gewapend kon wees, so sy vra toe vir Regetile, waar is die geweer? Regetile ignoreer die vraag en vra of sy 'n mes kan kry om haarself mee dood te maak. Mevrou van Rooyen sê vir Regetile dat sy haar nie gaan help om haar eie lewe te neem nie. Regetile sê dis okay, sy gaan dan na die hoofweg toe stap en haarself voor 'n aankomende motor ingooi. Mevrou van Rooyen begin in 'n kalm stem met Regetile praat en vra hoekom sy selfdood oorweeg. Regetile antwoord, ek het my kinders geskiet, maar ek het nie genoeg koels gehad om myself ook te skiet nie. Sy gaan voort deur te sê, as sy nie haar eie lewe neem nie, gaan haar man haar doodmaak. Ag, geskokte mevrou van Rooyen beteel haar emosies en vra Regetile hoekom sy haar kinders vermoor het. Regetile vertel dat haar man haar verneek, beplan om van haar te skei en die kinders vir 'n ander vrou wil gee om groot te maak. Toe bel mevrou van Rooyen die gemeenskapspolisieringsorganisasie in hulle gebied en praat met 'n meneer Dorfling. Hy sê mevrou van Rooyen aan om Regetile te vra waar haar kar is en of sy seker is haar twee seuns is wel dood. Regetile sê sy sal aanwysings gee vir die polisie en ja, sy is seker die kinders is dood, want sy kon onthou dat sy haar jonger seun een keer en haar ouer seun twee keer geskiet het. Beide Dorfling en die polisie het onmiddellik na die toneel gery, terwyl mevrou van Rooyen die versekering gegee het dat sy Regetile sal verhoed om haar huis te verlaat. By die kar verklaar noodspanne die twee jong seentjies wel dood op die toneel. Volgens mevrou van Rooyen het Regetile haar gevra of sy haar selfoon kan gebruik en sy bel haar ma. Mevrou van Rooyen sê Regetile het verskeie tale gepraat. Sy kon beide Engels en Afrikaans goed praat en het ook 'n Afrika taal gepraat met haar ma op die foon. Aanvanklik, sê mevrou van Rooyen, was Regetile uit asem, maar kalm. Sy het nie gehuil nie en het 'n wit poeier om haar mond gehad. Ten spyte van die uiters skokkende storie wat sy vertel het, het mevrou van Rooyen gesê Regetile het duidelik gepraat en was rasioneel. Haar klere was skoon, geen bloed of grond wat aan haar lyf was nie. Meneer Dorfling se getuienis het dit als beaam. Hy het vertel dat Regetile ook aan hom gesê het dat sy haar seuns doodgeskiet het en dat sy haar eie lewe wou neem voor haar man haar doodmaak. Kaptein Mokapa was een van die eerste senior polisiebeamptes op die toneel. Sy was op daai stadium reeds 27 jaar in die polisie en het gemeen dat sy in daai tyd al baie gruweldade gesien het. Maar dit was voor daai middag by Regetile se blou BMW. Mokapa het later gesê dit was een van die mees ontstellende misdaadtonele wat sy ooit sou aanskou. Later het Regetile Majani onmiddellik aan kaptein Mokapa vertel dat sy haar kinders doodgemaak het en sy die polisiekaptein ook gevra om haar te help om haar eie lewe te neem. Mokapa knip Regetile kort en verduidelik haar regte voor Regetile enigiets anders kon sê wat haar verder sou self inkrimineer. Regetile is in die polisievoertuig ingesit vir haar eie veiligheid en daar het sy toegesluit gesit totdat hulle by die polisiestasie gekom het. Kaptein Mokapa sê sy het deurentyd gaan seker maak dat Regetile steeds in 'n goeie gesondheidstoestand is. Later het Regetile ook aan kaptein Mokapa gesê dat sy al vir 12 jaar in 'n ongelukkige huwelik is en glo dat haar man op die punt was om haar te los vir 'n ander vrou en hulle kinders van haar weg te vat. Maxwell Majani was by die bouperseel van die gesin se nuwe huis, toe sy foon daai middag lei. Hy sien dis 'n nommer wat hy nie ken nie, so hy tel nie op nie. Hy bel so wat 'n uur en 'n half later terug en 'n vrou antwoord. Sy sê sy is by sy vrou en dat sy jammer is om hom in te lig dat Regetile hulle twee jong seuns doodgeskiet het. Maxwell was aanvanklik so geskok dat hy die foon neergesit het. Na 'n paar minute bel hy egter terug en vra vir die voertuig se nommerplaat. Die vrou aan die ander kant lees dit vir Maxwell. En dis hoe hy kon bevestig dat die nuus wat hy nou so pas meegedeel is, wel die waarheid is. Toe Maxwell Majani op die toneel kom, sê hy het probeer om met sy vrou te praat, maar dat sy die mekaar gemompel het. Hy kon ook sien dat sy op die agtersitplek van die polisiemotor opgegooi en haarself benat het. Maxwell sê dit was eers 'n paar dae later toe hy weer met sy vrou kon praat, nadat hy toegelaat is om haar in die tronk te kon besoek. Hy het na 'n paar dae later gedink om haar te vra wat gebeur het en hoekom sy hulle twee seuns vermoor het. Die vuurwapen wat Regetile gebruik het, is in die motor gekry en so ook haar selfoon, haar skootrekenaar en 'n halwe bottel water. Ten spyte daarvan dat sy gesê het sy het al die medikasie in haar besit gedrink, was daar geen aantekening van enige leë bottels of boksies pille in die kar nie. Die gebrekkige inligting was nie die enigste probleem betreffende die hantering van die misdaadtoneel nie. Die staatsaanklaer sou later daarop sin speel dat dit wou voorkom of die polisiebeamptes wat aan die saak gewerk het, van mening was dat dit baie duidelik was dat Regetile skuldig was, omdat sy dit self erken het. En daarom is die forensiese ondersoek van die kar, wat die belangrikste deel van die misdaadtoneel was, afgeskeep. Gelukkig is foto's geneem. Maar 'n forensiese ondersoeker wat met die foto's gewerk het, sou later sê dat die foto's van 'n baie swak kwaliteit was. Dis egter al wat die staat gehad het om mee te werk. Daar was geen analise gedoen van die bloedspatselpatrone nie en ook geen ballistiese toetse op die koels nie. Maxwell Majani is die volgende dag toegelaat om die motor te gaan haal en teen die tyd dat die polisie weer in kontak was met hom om die motor weer terug te kry vir verdere toetse, is die sitplekke uitgehaal en alles is vervang. Regetile is aangekla van die moord op haar seuns, Alvaro en Keandrey, as ook vir die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, omdat sy nie 'n lisensie gehad het om haar man se vuurwapen te mag afvuur nie. Sy is op borg vrygelaat op voorwaarde dat sy vir sielkundige waarneming gestuur word. Die staat sou later sê, tot op daai punt was daar nooit enige sprake dat Regetile baie medikasie gedrink het wat moontlik haar gedrag op daai dag kon beïnvloed nie. Sy het gesê sy kon nie onthou dat sy haar kinders doodgeskiet het nie. Daar was net dele van die dag wat sy kon onthou, tot op die punt waar sy haar twee seuns vasgegordel het in die kar. Die volgende ding wat sy kon onthou, was hoe sy langs Keandrey op die grond wakker geword het, en toe haar pogings om haar eie lewe te neem. Sy kon geen gesprekke onthou wat sy met enige iemand gehad het na die moord nie en ook nie hoe sy bely het dat sy haar twee seuns doodgeskiet het omdat sy in 'n ongelukkige of mishandelde huwelik was nie. plaas daarvan het Regetile nou vasgestaan dat het nie sin sou maak vir haar om dit te sê nie, want is eenvoudig nie waar nie. Sy het geen idee gehad wat daai dag oor haar gekom het nie. Sy onthou hoe sy self dood oorweeg het, maar volgens haar het nooit daarin ontaard dat sy iemand anders, behalwe haarself, sy wou leed aandoen nie. En sy het definitief nie gedink dat haar man beplan het om van haar te skei en hulle kinders sou vat nie, en ook nie dat dit haar daartoe sou dryf om hulle twee seuns dood te skiet nie. Dit was als vir haar 'n raaisel, totdat sy begin praat het oor hoe sy gevoel het oor die twee dae voor die moord, en daaroor begin wonder het of die medikasie nie moontlike rol gespeel het nie. Teen die tyd dat Regetile op borg vrygelaat is, het dit begin voorkom of dit haar verdediging sou wees. Regetile se verhoor het afgeskop met haar wat onskuldig gepleit het op klagtes van moord en haar verdediging het haar verklaring voorgelees. Daarin het sy gesê, en ek haal aan. I deny that during the commission of the crimes I was able to appreciate the wrongfulness of my actions and or act accordingly. I specifically plead that my defense to the charges is one of sane automatism due to a short-lasting psychotic depressive episode with prominent suicidal trends as a result of a combination of side effects of medication and substance intake. I specifically plead that the side effects of the medication and or substances were unknown to me prior to the commission of the offense. I state that the combination of the side effects to the medication and or substances caused a short-lasting but severe substance-induced psychotic depressive episode with prominent destructive and suicidal trends. I state that the combination of the side effects of the medication and or substances had the following effects on me with feelings of melancholia, suicidal thoughts, temporary memory loss and impaired judgment. I have partial memory loss of the events leading up to the shooting incident and thereafter. I have no recollection of the shooting incident itself. Dit was 'n hele mond vol, so kom ons kyk wat dit beteken. Maar voor ons daar kom, 'n ander kwessie. In Regetile se verklaring het sy gesê sy was die ma van een kind, 'n dogtertjie. Toe die verhoor afgeskop het, was daai dogtertjie 10 maande oud. Sy is in Januarie 2017 gebore. Maxwell en Regetile sou later apart getuig dat hulle besluit het om nog 'n kind te hê en sy het swanger geraak terwyl sy 'n borg was, sowat 'n jaar nadat sy haar twee seuns doodgeskiet het. Maxwell het getuig dat hy en sy vrou steeds baie gelukkig getroud was, ten spyte van die hartseer wat sy veroorsaak het. Hy het gevoel dat dit heeltemal buite haar karakter was, en al kon hy nie haar optrede verduidelik nie, wou hy steeds met haar getroud wees en nog kinders met haar deel. En nou, terug na Regetile se komplekse verklaring. Regetile het reeds 'n sielkundige assessering ondergaan, wat bevind het dat sy wel geskik was om verhoor te word en ook dat sy nie gelei het aan enige geestesiektes toe sy die misdade gepleeg het nie, wat beteken dat sy bewus was van wat reg en verkeerd was. Maar sy het aangevoer dat die laaste assessering nie korrek was nie en dat sy wel 'n soort van 'n geestesepisode beleef het wat daartoe gelei het dat sy buite haar eie kognisie en verpersoonlikheid opgetree het. Sy het aangevoer, spesifiek, dat sy vir 'n kort rukkie in 'n staat van automatisasie geleef het. Die term automatisasie word gebruik om gedrag te beskryf wat plaasvind wanneer 'n persoon in 'n staat van onbewustheid optree, wanneer hulle nie bewus is van wat hulle doen nie. Die daad is nie uit eie vrye wil nie en daar is geen spesifieke plan om die daad uit te voer nie. Regetile se pleit het verder verduidelik dat die staat van automatisasie heel moontlik aangebring is deur wat haar kenners na verwys het as die eienaardige en sonderlike reaksie wat sy gehad het na die kombinasie van medisyne wat sy op daai spesifieke dag ingeneem het voor die moorde. Hiermee het haar verdediging aangedui dat hulle toegee dat daar nie baie ander of selfs enige ander mense is wat daardie spesifieke reaksie tot daardie spesifieke kombinasie van medikasie sou hê nie. Hulle het gehoop om te kan bewys dat Regetile so 'n unieke en sonderlike reaksie gehad het. Regetile en haar verdediging het gevra vir 'n uitspraak genaamd nie patologiese onbevoegdheid. Dit kom daarop neer dat die aangeklaagde nie verantwoordelik is vir hulle aksies op die spesifieke tyd wat die misdade gepleeg is nie, omdat hulle nie akuut psigiatries is nie en dat hulle nie na die misdade enige verdere bedreiging is vir die samelewing nie. Regtiel het ook aangevoer dat sy aan geheueverlies ly oor presies wat gebeur het, iets wat nie ongewoon is wanneer ware optimisasie ondervind word nie, omdat die oorweging is dat die brein sonder die nodige bewussyn optree en daarom word daardie spesifieke herinnering nie onthou nie. Die bewyse wat deur die twee tipe kenners na die hof gebring is nie betwis nie, omdat Regetile nie kon onthou wat mevrou van Rooyen en die polisiebeampte getuig het sy sou sê nie. Maar, toe die staatse sielkundige en toksikoloog getuig, is dit deur die verdediging bevraagteken. Een van die getuies vir die staat was Dr. Brink. Hy het die saak benader van 'n erkende akademiese perspektief en het getuig dat daar vasgestel moes word of die inligting wat aan hom verskaf is wel korrek was en of die moontlikheid wel bestaan dat die kombinasie van medisyne daartoe kon lei dat Regetile in so 'n sonderlinge wyse kon optree. Dit het tydens Dr. Brink se getuienis aan die lig gekom dat die inligting wat aan hom verskaf is oor presies wat Regetile gedrink en gebruik het, verskil het van wat sy aan ander kenners gesê het. Dr. Brink het getuig dat die kombinasie van veral die Migral en miskien selfs die Symbicort moontlik daartoe kon lei dat 'n individu buite haar eie karakter sou optree. Maar hy het bygevoeg dat dit egter baie toevallig sou wees. 'n Kenner in toksikologie, Dr. Miller, het tydens sy getuienis die moontlikheid in perspektief geplaas en gesê dis dieselfde moontlikheid as 'n meteoor wat op daai spesifieke tyd in die hofgebou sou val. So, nie onmoontlik nie, maar baie onwaarskynlik. Dr. Mulder het uitgebreide ondervinding opgedoen by die Tygerberg Kliniek vir toksikologie en hy het ook die inligting weer lê wat deur ander kenners voorgelê is, insluitende die van die verdediging. Een van die verdediging se kenners op die gebied van toksikologie het getuig oor 'n studie wat gedoen is oor 'n spesifieke middel in die Symbicort inasemtoestel. Die studie het 5 voorvalle bespreek waar individue of geweldsmisdade gepleeg het of heeltemal buite hulle eie karakter opgetree het nadat hulle die middel glo ingeneem het wat in Symbicort is. Maar die staat het uitgewys dit was heeltemal verkeerd om dit as deel van die verdediging voor te lê en Regetile se optrede hierdeur te probeer staal. Volgens Dr. Mulder was die middel wat in die studie uitgewys is wel in dieselfde groepering as die wat in die inasemer gebruik word, maar dit was nie dieselfde bestanddeel nie en het 'n heel ander molekulêre struktuur. Het bygevoeg, die 5 voorvalle waarin in die studie verwys word, verband hou met individue wat die steroïd per mond ingeneem het en nie deur middel van 'n inasemingstoestel nie. Dit maak 'n groot verskil in hoe die middel versprei en die impak daarvan op die mens se liggaam. Volgens Dr. Miller was daar absoluut geen voorvalle wat aangemeld is waar die Symbicort inaseming tot enige psigiatriese wangedrag gelei het nie. Dr. Miller het sy getuienis afgesluit met aangrypende woorde, wat die regter self ook later weer sou na verwys. Miller het gesê dat daar baie keer tydens die verhoor verwys is na selfdood, maar dat niemand ooit moord geopper het nie, vir een of ander rede. Hy het weer benadruk dat hy geen verband kon kry tussen die medikasie, die medisyne wat die aangeklaagde ingeneem het en die aanvang van 'n misdaad nie. In sy 40 jaar by die Tygerberg Farmaseutiese en Toksikologie Konsultasiesentrum, sê Dr. Miller, het hy nooit van tevore op so 'n geval afgekom waar die inneem van die medikasies wat in die saak genoem is, gelei het tot die pleeg van 'n moord nie. Intussen het Brink en die verdediging se kenner ook ergotamine genoem wat in Migral is en moontlik kon bydra tot Regetile se gedrag. Brink het getuig hoe die bestanddeel in verskeie lande onttrek is of voorgeskrewe middel geword het, omdat dit in sommige verbruikers gelei het tot buitensporig psigiatriese gedrag. In Suid-Afrika kan Migral sonder 'n doktersvoorskrif oor die toonbank gekoop word. Dr. Miller het weer eens ook die getuienis in perspektief geplaas, deur te sê in daai rare voorvalle het ergotamine slegs gelei tot psigiatriese neeweffekte waar die individu reeds gelei het aan geestesversteurings. Daar was geen bewyse dat die enige impak gehad het op 'n individu wat voorheen geestesgesond was nie. Al die psigiaters, insluitende die van ook die verdediging, het bevestig dat Regetile geen bestaande diagnose gehad het van enige geestestoestand nie. Beide sy en haar man, wat 'n gekwalifiseerde psigiater was, het saamgestem dat sy nooit met enige simptome van die aard gesukkel het nie. Sy kon ook nie onthou dat sy ooit van tevore die voorgestelde daaglikse dosis van Midol geneem het nie. Toksikologiese bewyse is gebaseer op Regetile se eie verklaring van die aantal medikasies wat sy ingeneem het, al het sy nie presies geweet hoeveel pille sy gedrink het nie. Die enigste tyd, het sy gesê, wat sy moontlik baie Migrol pille kon gedrink het, was in die kar na die moorde. Onder die kenners wat vir Regetile getuig het, was ook 'n psigiater wat deur haar man aanbeveel is en wat 'n praktyk gehad het in dieselfde gebou as hy. Haar verdediging het op die kenners staat gemaak om hulle saak te bewys dat Regetile in 'n outomatiese staat opgetree het toe die moorde gepleeg is. En so het daartoe 'n stryd in die hof ontstaan oor die verskillende teorieë oor wat presies as outomatisasie gedrag kwalifiseer. Daar's verskillende skole van kenners wanneer dit kom by sielkunde en afhangende van watter siening 'n kenner volg, sal die hof dan daai menings en verduidelikings aanhoor oor die ontstaan van geestesgesondheidskwessies. Regetile se kenners het die kriteria vir outomatisme gevolg wat deur die Britse neuropsigiatrie en sielkundige genaamd Peter Fenwick saamgestel is. Die staatse kenners het gehou by die kriteria wat deur 'n Suid-Afrikaanse psigiater opgestel is, Sean Kaliski. Professor Kaliski is die hoof van die forensiese psigiatriese eenheid by die Valkenburg Hospitaal en mede-professor by die departement van psigiatrie van die Universiteit van Kaapstad. Kaliski het reeds daar duisende sielkundige regsassesserings gedoen. Een van die psigiaters wat Regetile by die Weskoppies psigiatriese hospitaal assesseer het, was Dr. Pue, 'n spesialis psigiater by die Universiteit van Pretoria en sy is deur die staat geroep om te getuig. Regetile se verdedigingsspan het aanvanklik kapsie aangeteken teen Dr. Pue se getuienis, omdat hulle aangevoer het dat Regetile nie bewus was van haar regte nie en nie geweet het dat wat sy vir die psigiater sê tydens die assessering nie vertroulik gehou sou word nie. Maar die regter het bevind dat Regetile 'n vrou was met 'n goeie opvoeding wat in verskeie tale kon kommunikeer en sy het ook op daai stadium vir haar man gewerk by sy psigiatriese praktyk. Daarom is daar bevind dat daar geen manier was dat Regetile nie die aard van die assessering kon geknap het nie. Dr. Pue se oorhoofse assessering van Regetile se geestestoestand ten tye van die moorde was dat sy heeltemal normaal opgetree het en rasioneel was, tot op die punt dat sy haar kinders geskiet het. Die dokter het erkenning gegee aan Regetile se argument dat sy niks kon onthou nadat sy haar kinders in die voertuig vasgespe het nie. Sy het uitgewys dat Regetile op daai spesifieke dag presies en doelgerig opgetree het en sy kon daan slaag om die motor veilig te bestuur. Regetile het aan Dr. Pue uitgewys dat sy haar man verkeerd verstaan het toe hy die opmerking gemaak het dat hy haar sou los om alleen in die nuwe huis te bly. Sy het gereken dit het beteken hy wou haar skei. Dit het voorgekom om 'n belangrike brokkie van inligting te wees, want tot op daai punt het sy nie toegegee dat sy bewuslik daaraan gedink het dat haar man haar wou verlaat nie en ook nie dat hulle daai dag 'n stryery gehad het nie. Regetile het aan die hof vertel dat sy dit nie kon onthou nie. Maar tydens haar assessering, toe sy op geen medikasie was nie, het sy erken dat sy haar man Maxwell se woorde verkeerd opgeneem het. Volgens Dr. Pue kon sy niks kry om die verdediging se psigiatriese verslag te staaf dat Regetile die mekaar gepraat het nie. Die dokter het verslag gedoen dat Regetile maklik die name en die telefoonnommers van verskeie mense kon onthou wie sy wou hê die dokter namens haar moes bel. Dr. Pue het vrae laat ontstaan oor of Regetile eerlik was oor wat gebeur het. Sover dat Regetile se geheueverlies oor die moorde aangaan, het Dr. Pue bevestig sy kon geen bewyse vind tydens Regetile se optrede en gedrag toe sy haar assesseer het om 'n geval van geheueverlies te staaf nie. Die dokter het verder gegaan deur te getuig dat 'n staat van outomatiese aksie baie raar is en in al die gevalle waarna sy gekyk het, het so 'n staat begin en geëindig tydens die misdaad. Die individue kon te alle tye, na die tyd, presies weergee wat gebeur het tot op die punt van die misdaad en weer onmiddellik daarna. Dit was nie 'n uitgerekte tyd van geheueverlies soos in Regetile se geval nie. Nog 'n teenstrydigheid wat tydens Dr. Poe se getuienis na vore gekom het, was oor Regetile se weergawe dat sy baie pille gedrink het nadat sy haar kinders doodgeskiet het. Dit was iets wat Regetile slegs vir Dr. Poe gesê het en vir niemand anders nie, nie eens vir haar eie psigiaters of in haar hoofgetuienis nie. Na die verweer deur Regetile dat sy in 'n staat van outomatisme was en die getuienis van elke kenner en ooggetuie opgeweeg is, het dit duidelik geword dat Regetile se herinnerings en oomblikke van geheueverlies nie sin gemaak het nie. Haar aanvanklike verweer dat sy niks verder kon onthou as toe sy haar kinders ingegespe het en toe weer langs die motor bykom nie, is maande later afgebreek toe sy aan Dr. Poe gesê het sy onthou hoe sy haar kinders se name uitgeroep en toe die pille in die kar gedrink het. Sy het selfs aan omstanders kon bevestig dat beide haar seuns dood is en het presies kon sê hoeveel keer sy hulle geskiet het. Op ander kere het sy kon onthou hoe sy die vuurwapen op haarself gerig het en die kliek geluid toe sy die sneller getrek het. Al hierdie teenstrydige getuienis het haar verweer van geheueverlies bevraagteken. Nog 'n sleutelelement van optimisasie is volgens professor Kaliski dat wat die pasiënt tydens so 'n staat wel doen, aksies is wat die persoon reeds van tevore uitgevoer het. Met ander woorde, dis byvoorbeeld nie moontlik vir 'n individu wat nog nooit 'n brood gebak het om skielik so iets te kan doen nie, terwyl hulle in so 'n staat van optimisasie is nie. Automatisme is net dit. Geen diepere denke nie. Jy doen wat jou spiere ken, 'n aksie wat jou lyf weet hoe om uit te voer. Natuurlik is daar wel gevalle van mense wat in baie rare voorvalle wel moorde gepleeg het tydens so 'n staat, maar dit kan byvoorbeeld nie wees waar 'n persoon wat geen kennis van gif het, daarop aanspraak maak dat hulle skielik in 'n staat van outomatisme die presiese dosis van die nodige gif kon meet om dit vir 'n slagoffer te kan gee nie. As mens na hierdie getuienis luister, kon dit nie wees dat Regetile, wat nooit van tevore 'n vuurwapen vasgehou het of 'n skoot afgevuur het, die geweer kon skiet soos sy wel het nie. En die getuienis is verder gevoer dat selfs al het sy die eerste skoot in so 'n staat van outomatisme afgevuur, dit haar uit daardie staat sou ruk en sy nie haar tweede seun ook so kon doodskiet nie. En ook as haar aksies outomaties was, sou sy nie 'n tweede skoot afgevuur het nie. Daar word aangeneem dat iemand in 'n staat van outomatisme nie voorneme het nie. As jy outomaties optree, het jy nie beplan om te doen wat dit ook al is wat jy gedoen het tydens daardie episode nie en daarom kan iemand wat in so 'n staat 'n misdaad gepleeg het, nie strafregtelik verantwoordelik gehou word nie. Maar Regetile het die gedagte gevorm en besef dat sy haar kind gewond het en toe besluit om die kar te loop nader aan hom om hom weer te skiet sodat hy dood is. Dit het beteken die voorneme om moord te pleeg was wel teenwoordig. Volgens Regetile se verdediging was die rit na die ver afgeleë gebied deel van haar outomatiese gedrag omdat sy sou sê sy het nie onthou hoe sy tot daar gery het nie. Dit was 'n belangrike deel van die verdediging, omdat dit sou dui dat die aangeklaagde nie beheer gehad het nie. Dit was 'n 20 km lange rit deur tolhekke om op die mees afgeleë plek te kom wat sy kon en ook met 'n vuurwapen in die motor se kattebak wat als kon dui op vooraf beplanning. Maar psigiatriese kenners het verduidelik dat dit nie deel kon wees van die outomatiese gedrag nie, omdat daar te veel denke by betrokke was en besluite wat sy moes neem. Regetile was blykbaar voor die moord nog nooit op daardie spesifieke plek waar sy haar twee seuns op daai dag doodgeskiet het nie. En sy het definitief nie daai pad elke dag gery nie. Haar gedrag na die moorde was ook 'n kwessie wat nie gestryk het met die van iemand in 'n staat van outomatisme nie. Meeste van die individue in so 'n staat is erg geskok wanneer hulle daar uitkom, omdat hulle dan vir die eerste keer met hulle volle bewussyn besef wat om hulle aangaan. Hulle besef nie onmiddellik wat hulle gedoen het of dat hulle 'n misdaad gepleeg het nie. Hulle sal byvoorbeeld nie onmiddellik aanneem dat hulle die moorde gepleeg het nie en sal onmiddellik gaan hulp soek. Nie regtile nie. Dus sy weer haar bewussyn herwin, het sy langs haar seun gelê met die vuurwapen op die grond. As die gedagte dat sy haar kinders doodgeskiet het, nie onmiddellik by haar pos gevat het nie, sou sy veel eerder onmiddellik gedink het dat hulle gekaap is en dat iemand anders haar kinders geskiet het. Sy sou haar selfoon soek, sy sou bel vir hulp. Maar sy het dit nie gedoen nie. Inteendeel, Regetiel het onmiddellik besef dat dit sy was wat haar twee seuns doodgeskiet het en het onmiddellik probeer dink aan maniere om haar eie lewe te neem, nie om haar seuns te probeer red nie. Een van die psigiaters wat Regetiele ook onder waarneming geplaas het as deel van haar verdediging, was Dr. Savoff, 'n spesialist psigiater met 'n voltydse praktyk. Hy was 'n kollega van Maxwell Manjani en is gevra om Regetiele te behandel en te assesseer na die moorde. Sy getuienis het gefokus op die uitwerking wat hy geglo het die medikasie op haar gehad het. Maar dis als die staats toksikoloog weer lê. Dr. Savoff het ook geglo dat daar wel outomatiese gedrag was, as ook die depressiewe gedagtes van selfdood wat Regetiele genoem het in die dae voor die moord. Volgens Dr. Savoff kon al die simptome moontlik saamgesmelt het in wat 'n toestand sou skep bekend as onbaatsugtige wraakmoorde of uitgebreide selfdood. Felicide dui op die spesifieke moord van 'n kind deur 'n ouer. En wanneer die ouer voel, dis die beste vir die kind, word daar geglo dit is met 'n onbaatsugtige motief gedoen. Hierdie oortreders voel ook dat hulle selfdood pleeg namens die kinders deur hulle te vermoor en daarom die term uitgebreide selfdood. Dit is wat Savoff geglo het met Regetiele gebeur het. Die medikasie het haar in 'n korttermynperiode van depressie gelaat wat gelei het tot die selfdoodneigings. En toe die kombinasie van medikasie, die periode van outomatisme en die selfdoodgedagtes het dit uitgebrei om haar kinders ook in te sluit. Dis belangrik om hierin gedagte te hou dat, soos wat die regter uitgewys het, was Dr. Savoff nie 'n geregistreerde forensiese psigiater nie, al was hy hoogs gerespekteer met baie jare se ondervinding. Hy het egter getuig oor wat hy bestempel het as 'n forensiese psigiatriese verslag. Dit het voorgekom of Dr. Savoff onkant gevang is, toe hy onder kruise ondervraging besef het dat hy nie al die inligting verskaf is oor die medikasies nie en ook dat Regetiele aan van die getuienis 'n rede gegee het vir hoekom sy haar kinders vermoor het, omdat haar man haar wou skei. Sy verweer was dat dit meer sin sou maak omdat dit kan verduidelik hoekom sy in 'n depressie was en selfdood oorweeg het. Maar dit het natuurlik gestryk teen die teorie dat dit die pille en ander medikasies was wat haar juis depressief gemaak het. Regetiele Majani het nie gelei aan depressie nie. Sy het nooit van tevore gesukkel met depressie nie en vir Dr. Savoff se teorie om geloofbaar te wees, sou dit beteken dat Regetiele skielik 'n uiterste depressie moes ervaar in die minute voor sy haar kinders doodgeskiet het. 'n Depressie wat toe weer binne 'n paar minute oor was. Nog 'n getuie vir die verdediging was 'n ene Dr. Kariuki en dit het vinnig in die hof duidelik geword dat dit sy assessering was wat die idee laat ontstaan het om die medikasie as 'n verdedigingstaktiek te gebruik, die een van onbedoelde vergiftiging. Dr. Kariuki was die kenner wat dit aan Regetiele genoem het. Een van die vrae waarvoor daar geen verduideliking in die hofgebied is nie, was oor die vuurwapen. Regetiele het gesê dat sy die geweer op haarself gerig het, maar toe sy die sneller trek, het sy net die klik geluid gehoor. Die vuurwapen het plek vir 5 koels. Sy het 3 daarvan gebruik om haar seuns dood te skiet. Maxwell het bevestig dat hy altyd die geweer vol gelaai gehou het met 5 rondes in. So, dan moes daar 2 koels oorgewees het in die loop van die vuurwapen. Maxwell Majani kon moontlik fout gemaak het, maar hy het die geweer bittermin gebruik en hy het nie voorgekom as iemand wat so 'n fout sou maak nie. So waar en wanneer is die ander twee rondes dan afgevuur as Regetile sê die loop was leeg toe sy dit op haarself gerig het? In sy uitspraak het regter Fabricius bevind dat Regetile nie eerlik of betroubaar was nie en dat sy nie geskroom het om te lieg wanneer dit haar pas nie. Hy was van die opinie dat haar medikasieverwante verdediging by een van haar eie psigiaters ontstaan het, wat dit as 'n verduideliking geag het en dis hoekom daar soveel teenstrydighede was daaroor. Die regter het ook gesê dat Regetile op die dag van die moorde met almal om haar kon kommunikeer en haar motief duidelik kon uiteensit. Hy het al die bewyse van onmoontlikhede genoem en bygevoeg dat Regetile se weergawe nie 'n redelike waarheid kon wees nie. Volgens die regter het die toksikoloog daarin geslaag om te kon bewys dat sou daar enige neuweffek wees van die lys van medikasies dit nie onmiddellik na die moorde sou verdwyn nie. Hy het wel toegegee dat enige geheueverlies wel na die misdade sou ingetree het en verband kon hou met die trauma. Maar hy het ook uitgewys dat daar nie 'n diep psigologiese rede hiervoor was nie en dit definitief nie sou kon bydra tot die misdade nie. Regter Fabricius het die verweer dat die medikasie 'n rol gespeel het van die hand gewys en gesê volgens hom was die eerste motief wat genoem is die ware een. Regetile het haarself om een of ander rede daarvan oortuig dat haar man op die punt was om haar te los of dat sy kwaad was vir hom vir 'n onbekende rede en dit is wat gelei het tot haar besluit om haar twee jong seuns dood te skiet en moontlik ook haarself. Die regter het bevind dat sy met voorbedagte rade opgetree het en baie mooi geweet het wat sy doen, iets wat sy na die tyd probeer toesmeer het. Regetile Manjani is skuldig bevind op die twee klagtes van moord, as ook die vuurwapen verwante klagtes. Tot op daai stadium was Regetile uit op borg en dit het tot 'n einde gekom die oomblik toe sy skuldig bevind is. Sy het egter aansoek gedoen om weer vir borg aansoek te doen tot haar vonnis oplegging. Haar rede was dat sy steeds haar baba geborsvoed het en dat sy na die kind moes omsien. Die regter het haar versoek egter vlugtig van die hand gewys. Sy rede was dat Regetile en Max die besluit geneem het om nog 'n kind te hê ten spyte daarvan dat die verhoor nog moes plaasvind. Regter Fabricius het bygevoeg dat Regetile haarself gesê het dat haar man 'n vaardige pa is en dat hy die hulpbronne het om 'n helper te kon bekostig om na hulle baba om te sien. Tydens vonnisoplegging het die sielkundige verslag gefokus op Regetile se persoonlikheid en bietjie meer konteks gevoeg tot haar gedrag op die dag van die moorde. Die verslag het gesê, en ek haal aan, Mrs. Majani's interpersonal style seems best characterized as being domineering and over-controlling. She has strong needs to control others and expects respect and admiration in return. She may be driven to appear competent and authoritative and likely has little tolerance for those who disagree with her plans and desires. Others probably view her as being rather overbearing and dictatorial. Although able to express some degree of warmth, her need to be in control in relationships probably taxes the endurance of those who are close to her. Dit was die regter se opinie dat die verslag gelees moes word tesame met wat Regetile op die toneel gesê het, dat as sy nie haar kinders kon hê nie, niemand anders hulle kon kry nie. Die regter het bygevoeg dat die misdade beplan is en dat Regetile die vuurwapen saamgery het na die afgeleë gebied. Regetile se aansprake dat sy in 'n huwelik was waar tydens sy mishandel is en dat sy vir haar lewe gevrees het, is nie deur die regter in ag geneem as versagtende omstandighede nie, omdat hy aangevoer het dat sy self geweier het om te enige tyd te erken dat daar enige probleme in haar huwelik kon wees. In 'n laaste poging om 'n verminderde straf vir hulle kliënt te probeer bekom, het Regetile se regspan gesê dat sy bloot haar man probeer beskerm het tot haar eie nadeel. Maar geen bewyse hiervoor is aan die hof voorgelê nie en die regter kon dit nie in ag neem toe hy haar vonnis bepaal het nie. Wat wel deur die regter in ag geneem is die verslae deur die familielede van die seuns, asook kinders en onderwysers by hulle skole en polisiebeamptes op die toneel as sekondêre slagoffers. Die dood van Alvaro en Kiandre Majani het baie mense baie diep getref. Hulle ma, Regtile Majani, is 2 keer lewenslange tronkstraf opgelê, 1 vir elk van haar seuns wie sy doodgeskiet het. Haar aansoek om appel is onmiddellik afgekeur. Regtile Majani het in die tronk begin met haar doktersgraad. In April 2024 het die Monarch Business School in Switserland 'n skakel gepubliseer na haar navorsingsvoorstel vir haar doktersgraad, getiteld Assessing the Socio-Economic Impact of Female Recidivism on the Attainment of Sustainable Development Goals, a Gender Responsive Study at the Johannesburg Female Correctional Centre in South Africa. In die biografie is aangeteken dat Regetile die hoofuitvoerende beampte is van Majani Medico Legal Clinic. Dis eienaardig. Daar's nêrens aangedui dat sy self in die tronk is waarop die navorsing gebaseer is nie. Al het sy 'n werkbeskrywing op 'n bladsy van 'n Switserse universiteit, sal Regetile eers in 2042 in aanmerking kom vir parool. Ten spyte daarvan dat daar soveel inligting tydens die saak voorgelê is en die berg van getuienis en bewyse, bly die motief steeds onduidelik. Presies, hoekom hierdie ma haar 2 seuns vermoor het. Mens sal nooit weet of ons werklik als van die buitekant af kan raak sien nie. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die verhaal oor die Majani gesinsmoorde.
True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike Jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Sousa. Luister na nog oorspronklike potgooi reekse en nuwe episodes by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.